Θα συναντήσουμε τον υπεύθυνο τύπου και επικοινωνίας ελληνικής πρεσβείας στη Μαδρίτη, τον κύριο Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Καλημέρα σας και ευχαριστώ.
Καλημέρα σας από Μαδρίτη, τι γίνεστε?
Εμείς σχετικά καλά. Πέστε μας, η Ισπανία με όλα αυτά που συνέβησαν στο Νότο, νοτιοανατολικά, τι έγινε, πού βρίσκεται?
Στις ανατολικές ακτές και νότιες, η καταιγίδα Γκλώρια συνέχισε λίγο και προς το Νότο χθες και πήγε και λίγο προς τα αριστερά, προς τον Ατλαντικό ωκεανό. οι μεγαλύτερες περιοχές οι οποίες έπαθαν ζημιές ήταν η περιοχή της Καταλωνίας, όλη η ακτή της Καταλωνίας μέχρι τη Βαλένθια και οι Βαλεαρίδες νήσου. Είναι γεγονός ότι οι νεκροί δεν ξεπέρασαν τελικά τους 13 και υπάρχουν 4 άτομα αγνοούμενοι. Σήμερα δεν αποτελεί πρώτη είδηση το θέμα της καταιγίδας Γκλώρια. Αλλά όμως έρχεται και ο βαρύς απολογισμός μετά τις ζημιές οι οποίες έχει προκαλέσει, όπου μόνο για την περιοχή της Βαρκελόνης, για την ακτογραμμή της Βαρκελόνης, υπάρχουν ζημιές γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο
εκατομμύρια.
Μπορεί να ξεπεράσει εκατομμύρια ευρώ, διότι το σύνολο λέει μπορεί να ξεπεράσει, ας πούμε, τα 40 εκατομμύρια σε επίπεδο ζημιών.
Ναι. Καλά, αυτά δεν είναι τόσο μεγάλα ποσά για μια χώρα σαν την Ισπανία, αλλά θα περιοριστούν τόσα.
Ναι, διότι ήταν πρωτοφανής. Πρόκειται, λέει, για την μεγαλύτερη καταιγίδα στα τελευταία 30 χρόνια, με την μεγαλύτερη ένταση, με πολύ υψηλά κύματα και με πολύ ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι πραγματικά εξαφάνισε ολόκληρες ακτές, κυρίως η περιοχή νοτίως της Βαρκελόνης προς τη Βαλένθια, με οριζόνες, 3.500 στρέμματα οριζόνων πλημμύρισαν από θαλασσινό νερό και πραγματικά οι ζημιές είναι τεράστιες και στο αγροτικό επίπεδο, όχι μόνο στις υποδομές. Πολλοί είναι οι εθελοντές οι οποίοι βγήκαν στις παραλίες για να μπορέσουν να βοηθήσουν να καθαρίσουν τις πλάγες, τις παραλίες. Και ο Πρωθυπουργός, αφού του πέταξε πάνω από την και έκανε μια προσωπική εικόνα για τις ζημιές, δήλωσε ότι αυτό ακριβώς, ότι θα προσπαθήσουν πολύ άμεσα η ανταπόκριση κυβέρνηση να είναι αποφασιστική και άμεση, με στόχο βέβαια τις επόμενες διακοπές της Μεγάλης Εβδομάδας. Γιατί πάρα πολλές περιοχές από αυτές είναι τουριστικές.
Ναι, βεβαίως. Ακούσαμε βέβαια και τον Σάντσες να αποδίδει όλα αυτά τα φαινόμενα κατά κύριο λόγο στην κλιματική αλλαγή. Πόσο αυτό το θέμα στην Ισπανία έχει μπει στη δημόσια συζήτηση, στον κόσμο? Δεν ήταν η Ισπανία και στην πρωτοπορία αυτών των χωρών που, ας πούμε, ασχολούνταν με αυτά τα ζητήματα, αλλά όπως βλέπουμε, καθενός έχει τη σειρά του που τον εξαναγκάζει να ασχοληθεί.
Ακριβώς. Και αυτές τις μέρες έχουμε το σαλόνι τουρισμού, και το οποίο το εγγενίασε ο Πέδρο Σάντσεθ. Και επίσης εκεί πέρα δήλωσε πως η χώρα του, η Ισπανία, είναι από τις πρώτες χώρες οι οποίες πλήττονται τελικά από την κλιματική αλλαγή. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, διότι φαίνεται και από το γεγονός της δημιουργίας της νέας κυβέρνησης, όπου ανακοίνωσε την τέταρτη αντιπροεδρία, που είναι για πρώτη φορά τόσες πολλές οι αντιπροεδρίες. Δημιούργησε μια συγκεκριμένη αντιπροεδρία της κυβέρνησης κατά της κλιματικής αλλαγής και των δράσεων για την απερίμωση της Ισπανίας, την οποία θα αναλάβει. Ανέλαβε μέχρι τώρα Υπουργός Ενέργειας και Ενεργειακής Μετάβασης, Τερέσα Ριμπέρα, η οποία ήταν και αυτή η χώρα η οποία υποδέχτηκε την COP το Δεκέμβριο, την COP25 στη Μαδρίτη.
Ναι,
από το Δεκέμβριο ακριβώς.
Λόγω ματέωσης της σύγκλησής της στη Χιλή.
Από τον Δεκέμβριο ήδη το θέμα της κλιματικής αλλαγής ήταν πολύ έντονα στην ατζέντα και φαίνεται πως θα χαρακτηρίσει όλη την περίοδο διακυβέρνησης Σάντσεθ. Έχουν ανακοινώσει ότι θα υιοθετήσουν μέτρα για την κλιματική αλλαγή, για τη μείωση δηλαδή των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής τους. Το ερώτημα είναι κατά πόσον αυτή η διακυβέρνηση τελικά θα έχει μέλλον. Γιατί πραγματικά,
ναι, για να πάμε στη διακυβέρνηση λοιπόν. Είναι κάπου 20 μέρες που η καινούργια κυβέρνηση.
Είναι τρίτη εβδομάδα, βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα. Από τις 7 Ιανουαρίου τελικά ανακοινώθηκε η κυβέρνηση. Πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης τελικά ο Πέδρο Σάντσεθ. Πρόκειται για μια πολύ ισχνή πλειοψηφία, 167 υπέρ και 165 κατά, έτσι όπως αναμενόταν. Τα κόμματα τα οποία έχουμε μια πρώτη κυβέρνηση, προοδευτική κυβέρνηση συνασπισμού, είναι η πρώτη κυβέρνηση συνασπισμού της μεταπολίτευσης μεταξύ του ΠΕΣΟ και της Ουνίδας Ποδέμος, αλλά έχουμε μια πολύ μικρή διαφορά μόλις 2 ψήφων. ο σχηματισμός αυτός της κυβέρνησης έθεσε πράγματι ένα τέλος στην αβεβαιότητα και στην αβεβαιότητα που υπήρχε τον τελευταίο καιρό, γιατί μέσα στο 19 είχαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις και μετά από σχεδόν 10 μήνες μεταβατική κυβέρνηση κατάφερε ο Σάντσεθ τελικά να πάρει στο πρόσωπό του την ψηφοφορία εμπιστοσύνης.
Ναι.
Τα κόμματα τα οποία ήρθαν σε συνεργασία μαζί του είναι ότι η Ουνίδας Ποδέμος, το ΠΕΝΕΟΥΒΕ από τη Βασκία, το ΜΑΣ ΠΑΙΣ Κομπρομίς που είναι αριστερά, κόμματα της άκρας αριστεράς, τα ΝΟΕΒΑ Κανάριας, ένα κόμμα τοπικό από την Γκαλίθια και το ΤΕΡΟΥΕΛ Εξίστε, αυτή η πλατφόρμα πολιτών για την απεριπομένη Ισπανία, μια περιοχή η οποία έχει πολύ λίγο κόσμο. Είναι γεγονός ότι κανείς δεν ξέρει, οι σχολιασμοί, κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το μέλλον τελικά αυτής της κυβέρνησης, γιατί το σημαντικό ήταν για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση τελικά ο Σάντσεθ, ότι οι βουλευτές του Καταλανικού Αυτονομιστικού Κόμματος, ΕΡΕΦΕ, και του Βασκικού ΕΑΤΣΕ Μπίλντου έδωσαν τελικά ουσιαστικά την ψήφο ανοχής ψηφίζοντας παρόν.
Ναι. Που πρέπει βέβαια να επαναλαμβάνεται αυτός ο συνδυασμός των κομμάτων που υποστηρίζουν την κυβέρνηση και αυτών που απέχουν και σε άλλα κρίσιμα νομοσχέδια στο μέλλον, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Μα για το γεγονός αυτό ακριβώς. Η πρώτη κυβέρνηση αυτής συνασπισμού τελικά είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Ναι. Και το βέτο στο σχέδιο του προϋπολογισμού για το 20 αποτελεί και την πρώτη σοβαρή απειλή. Ήδη για την διαβίωσή της. Ήδη ο Γκαμπριέλ Ρουφιάνο, κυβερνητικός εκπρόσωπος της ΕΡΕΦΕ, από την αρχή συνέδεσε την βιωσιμότητα της κυβέρνησης Σάντσεθ με το τραπέζι διαπραγματεύσεων που έχει υποσχεθεί ο Σάντσεθ για το μέλλον της Καταλωνίας. Αυτό το τραπέζι διαπραγματεύσεων θα πρέπει να συγκληθεί τώρα εντός 2 εβδομάδων. Δεν έχει συγκληθεί ακόμα με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Μαζί με τον πρόεδρο, με τον Καταλανό πρόεδρο τώρα. Συνεχίζει και ο Σάντσεθ, αυτό το οποίο έχει ζητήσει είναι ότι θα ακολουθήσει τον διάλογο μεταξύ της νέας κυβέρνησης χώρας και της περιφερικής κυβέρνησης Καταλωνίας με σκοπό να μπορέσει να δοθεί μια πολιτική λύση στο πρόβλημα.
Διάλογος, σωστά, από το να αντιπαρατίθενται ή να αντιμετωπίσει αστυνομικά η υπόθεση, αλλά με τι στόχο, τι ορίζοντα, την βελτίωση της αυτονομίας, έτσι.
Δεν έχουν γίνει γνωστά το περιεχόμενο της συμφωνίας που έγινε μεταξύ ΕΡΕΘΕ και ΠΕΣΟΕ για το πώς θα γίνει, για το πώς θα διαχειριστεί το θέμα αυτό. Οι σοσιαλιστές δηλώνουν ότι βρίσκεται εντός του συνταγματικού πλαισίου. Από εκεί και πέρα έχει δηλώσει ο ίδιος ο Σάντσεθ ότι θα αναλάβει αυτός τη συνέχιση του διαλόγου με πρώτη αντιπρόεδρο και αναπληρωματική του την πρώτη αντιπρόεδρο, την Κάρμεν Κάλβο, η οποία θα συνεχίσει και ουσιαστικά αυτή τη διαπραγματεύση με την Καταλωνία.
Ωστόσο, κύριε Σωτηρόπουλε, οι ηγέτες των Καταλανών εθνικιστών, που είναι άλλο βέβαια το ΙΕΡΣ, που είναι φυλακισμένοι, διοκόμενοι ή και εξόριστοι, ναι. Με αυτούς τι γίνεται?
Με αυτούς ο Πουιτσδεμόν τελικά κατάφερε και ο Κομίν που ήταν ήδη στις Βρυξέλλες και οι δύο κατάφεραν και έγιναν ευρωβουλευτές. Από την άλλη πλευρά...
Δεν έγινε όμως ο φυλακισμένος η ηγέτης στην Καταλωνία, στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, τέλος πάντων, που τον κρατούν.
Όχι, αυτό δεν είναι. Απλώς το Ευρωκοινοβούλιο λέω.
Ναι, για το Ευρωκοινοβούλιο λέω και εγώ. Ναι.
Και από την άλλη πλευρά... Και από την άλλη πλευρά, ο Οριόλ Γιουνκέρας, ο ηγέτης της ΕΡΕΦΕ, συνεχίζει και βρίσκεται στη φυλακή.
Αυτόν εννοώ, ο οποίος και αυτός είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής.
Ναι, και αυτός είχε εκλεγεί.
Αλλά δεν δέχτηκε, έγινε και μια γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου ότι δεν μπορεί να εκλεγεί.
Ότι δεν μπορεί. Τελικά όμως τώρα του αφαίρεσαν και την βουλευτική έδρα. Στο σχολιασμό για τον σχηματισμό της κυβέρνησης, αυτό το οποίο γράψαν οι χαρακτηριστικά εφημερίδα El Mundo, είναι ότι η κυβέρνηση, δηλαδή, θα διαρκέσει η κοινοβουλευτική περίοδος της κυβέρνησης όσο επιθυμεί ο Γιουνκέρας. Στο μέτρο που το ΠΕΣΟΕ λοιπόν έχει παραδοθεί ουσιαστικά στους αποσχιστές με αντάλλαγμα την εξουσία. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο το θέμα αυτό, το πώς κατά πόσον η ΕΡΕΦΕ θα θεωρήσει ότι προχωρεί ο διάλογος αυτός στο θέμα της πολιτικής επίλυσης της Καταλωνίας για να μπορέσει να δώσει και το OK της για την στήριξη του προϋπολογισμού.
Τώρα, εμείς απ' έξω μας ενδιαφέρει περισσότερο το κοινωνικό, το οικονομικό μοντέλο που έχει αυτή η κυβέρνηση, θα προωθήσει. Είναι μια... Ποιο είναι λοιπόν αυτό?
Πρόκειται για μια προοδευτική κυβέρνηση. Στα πρώτα της μέτρα, αυτό το οποίο πάρθηκαν κάποια στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο και το δεύτερο που έγινε, αυξήθηκε κατά 0,9% οι συντάξεις, δόθηκε ένα 2% αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Και αυξήθηκε τελικά χθες, προχθές, αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα αυξηθεί και ο κατώτατος μισθός, περνάει από τα 900 στα 950 ευρώ.
Ναι.
Δείχνουν κάποια μέτρα ενίσχυσης της,
των εισοδημάτων, των χαμηλότερων.
Των εισοδημάτων. Αλλά από την άλλη πλευρά, ναι, βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προειδοποιήσει την Ισπανία τελικά ότι να μην προχωρήσει σε μέτρα δημοσιονομικής χαλάρωσης. Mm-hmm. Το πρώτο, αυτό το οποίο την ενδιαφέρει, είναι να παραλάβει το σχέδιο προϋπολογισμού.
Ναι. Γενικά η Ισπανία, η οικονομική της κατάσταση και της δημόσιας οικονομίας και της ιδιωτικής, ιδιωτικά η οικονομία πήγαινε καλά τα τελευταία χρόνια, εμφάνιζε ένα
καλά,
μέσο όρο αναπτυξιακό
το
καλύτερο.
Από το τελευταίο λόγο της ιστορίας, ναι, αυτήν της ακυβερνησίας, η οποία υπήρχε με τη μεταβατική κυβέρνηση.
Ναι. Και των επεισοδίων στην Καταλωνία, που είναι ένα κομμάτι της ισπανικής οικονομίας.
Σίγουρα. Ο τύπος γράφει για μια σχετική, ναι, επιβράδυνση της οικονομίας. Αλλά τα πάντα στηρίζονται, όπως το γράφουν, ας πούμε, χαρακτηριστικά, ότι στηρίζονται στην ιδιωτική κατανάλωση. Με αυτόν τον τρόπο τώρα, με τις αυξήσεις αυτές των μισθών, συντάξεων και αυτά, δίνει και πάλι μια προώθηση και στην κατανάλωση. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα.
Υπάρχει και το διπλανό, το γειτονικό μοντέλο της Πορτογαλίας, που τελικά τα κατάφεραν οι σοσιαλιστές με τους αριστερούς συμμάχους τους τα προηγούμενα, ναι, χρόνια, να διατηρήσουν μια ισορροπία μεταξύ κάποιων μέτρων ενίσχυσης, δηλαδή κεϊνσιανού τύπου ενίσχυση των εισοδημάτων κλπ.
Ναι.
Με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν και οι Ισπανοί.
Άλλα μέτρα τα οποία θα προωθήσει η κυβέρνηση.
Υπάρχουν και κάποια συμβολισμοί πολιτικοί που έχουν κάνει, όπως με τα οστά του Φράνκο. Υπάρχουν και θέματα, ας πούμε, εκδημοκρατισμού.
Τώρα τα νομοσχέδια τα οποία θα πρέπει να γίνουν η εργασιακή μεταρρύθμιση, θα πρέπει να κάνουν κάποιες παρεκκλήσεις από την αντίστοιχη μεταρρύθμιση που είχε κάνει το ΠΕΠΕ, το Λαϊκό Κόμμα. Υπάρχει ο νόμος της ασφάλειας των πολιτών, μέτρα για την πάταξη διαφθοράς, αυτό το θέμα της κλιματικής αλλαγής με την μείωση της εκπομπής αερίων. Είναι θέμα τα οποία θα απασχολήσουν πολύ τους επόμενους μήνες το Ισπανικό Κοινοβούλιο.
Πάντως οι σχολιαστές σημειώνουν και μια πρώτη σύγκρουση, μια αντιπαράθεση που έχει να κάνει τα πρώτα βήματα της διακυβέρνησης καινούργιας. Δεν αφορά βέβαια το ίδιο το πολιτικό σύστημα, το δικαστικό της χώρας, αλλά αυτά είναι μπλεγμένα. Μιλάω για τις αντιδράσεις που υπήρξαν για το διορισμό της Ντολόρες Δελγάδο, πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, σαν Γενική Εισαγγελέα του Κράτους. Κάποιος θεσμός που, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι ισχυρός στην Ισπανία, παίζει ένα ρόλο. Δεν έχουμε κάτι ανάλογο εδώ. Δεν είναι ακριβώς σαν την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, είναι κάτι ακόμα πιο σημαντικό, έτσι.
Είναι κάτι ακόμα πιο σημαντικό και την στήριξε πάρα πολύ ο Πέδρο Σάντσεφ και τελικά έγινε με πολύ στενή ψηφοφορία.
Στενή διαφορά. Ναι.
Ναι. Με μία ψήφο διαφορά.
Αλλά αυτό ήταν ένα ενδοδικαστικό περισσότερο θέμα που αντανακλάβε και πολιτικούς σχετισμούς. Και...
Σίγουρα. Απομένει επίσης και όλη η αναθεώρηση και αναμόρφωση του δικαστικού σώματος, της Κεντρικής Επιτροπής της Δικαστικής Εξουσίας, γιατί είναι ένα όργανο το οποίο είχε συσταθεί, είχε συγκροτηθεί μάλλον από εποχής του Ραχώη. Οπότε τώρα θα πρέπει να γίνει και η ανανέωση των προσώπων αυτού του Συμβουλίου.
Τώρα, ένα πράγμα που απασχόλησε τα προηγούμενα χρόνια απ' έξω κοιτώντας την Ισπανία ήταν και η ανατροπή σε ένα βαθμό του πολιτικού σκηνικού με την εξασθένιση των παραδοσιακών κομμάτων, των δύο μεγάλων, δηλαδή του Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλιστών, και την εμφάνιση και ενίσχυση νέων δυνάμεων, όπως ήταν οι πολίτες, όπως ήταν το Ποδέμος και όπως είναι και το ακροδεξιό Vox. Είδαμε ότι οι πολίτες έχουν περιοριστεί, οι Ποδέμος και αυτοί συγκρονόταν, διασώθηκαν και με αυτή την κυβερνητική συνεργασία. Να δούμε πώς θα τους βγει. Και έχουμε και το Vox που δεν κατάφερε να κάνει την έκρηξη, αλλά έχει ισχυροποιηθεί.
Σίγουρα ο μεγάλος νικητής αυτών των εκλογών μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης είναι και ο Pablo Iglesias, ο οποίος ανάγεται και είναι πώς να μην τον πιάσουν τα κλάματα την ημέρα ψηφοφορίας της ψήφου εμπιστοσύνης. Είναι γεγονός ότι εμφανίστηκαν νέα κόμματα στη Βουλή, έχουν μπήκαν 16 περιφερειακά κόμματα. Ο δικοματισμός έχει μετριαστεί και αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη κυβέρνηση συνασπισμού σοσιαλιστών με αριστερές δυνάμεις. Το Vox συνεχίζει και υπάρχει στο προσκήνιο, αλλά αύξησε τις έδρες του στις τελευταίες εκλογές της 10ης Νοεμβρίου. Έφτασε στις 52 ψήφους, αλλά εντάξει, ο λόγος του είναι καθαρά ακροδεξιός αυτή τη στιγμή σε διάφορα θέματα που έχουν ανακύψει. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα εδώ πέρα για την συνένεση των γονέων για διάφορα θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία και είναι πολύ έντονος το ακροδεξιό του στίγμα.
Κύριε Σωτηρόπουλε, ευχαριστούμε για όλη αυτή την ανασκόπηση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών εξελίξεων αλλά και οικολογικών πια εξελίξεων σε μια χώρα που μας ενδιαφέρει και μας αρέσει πολύ στην Ελλάδα, μας αφορά γιατί είναι μεσογειακή, γιατί έχουμε αρκετές σχέσεις και την Ισπανία εννοούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για και χαρά στη Μαδρίτη από την Αθήνα.